Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនព្យាយាមវាយបកលើបំរាមរបស់អាមេរិកជំវិញឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះជាវីកុំព្យូទ័រព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ការពារជាតិអាមេរិកដោយបញ្ចូលបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសេតវិមានផ្សព្វផ្សាយផែនការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងរដូវរងា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់សង្ស័យរឿងក្របបែកប្រទះឃើញនៅក្បែររដ្ឋសភានៅទីក្រុងព្រឹកសែលតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាមួយកម្ពុជារឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធប្រទេសកាតាកំពុងធ្វើឲ្យកក្រើកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីធ្វើសកម្មភាពបង្កើនសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ានរិតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរិត
បាទអរគុណប្រទេសចិននឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ143,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងវិធានការរបស់អាមេរិកដែលកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាបន្ទះស៊ើឃ្វីកុំព្យូទ័រឬបន្ទះអេឡិចត្រូនិកស៊ីមីខនដាក់ទ័ររបស់ខ្លួនថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភនិងជាប្រាក់រង្វាន់ខាងរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកផលិតបន្ទះស៊ើឃ្វីកុំព្យូទ័ររបស់ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងទិញបច្ចេកវិទ្យាស៊ីមីខនដាក់ទ័រដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការទាំង3ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រកាសយកដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះ Semiconductor ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករថយន្តនិងឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់ភាគច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាមួយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដោយហាម5ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាមិនឲ្យផ្ដល់បន្ទះ Semiconductor គ្រឿងផ្សំបង្កើតលោហៈធាតុនេះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់គ្រឿងសម្ភារៈដែលបានលក់ក្នុងពេលកន្លងទៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននានារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានហាមប្រាមផងដែរដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនឲ្យធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស៊ីមីខនដាក់ទ័ររបស់ចិននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានពង្រីកការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហកម្មបន្ទះស៊ីឃ្វីកុំព្យូទ័រដោយបន្ថែមក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះ Memory របស់ក្រុមហ៊ុន YMTC និងក្រុមហ៊ុនចិនសំខាន់ៗចំនួន21ផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីកុំព្យូទ័របញ្ញានិមិត្តអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈដល់ក្រុមហ៊ុនចិន YMTC នេះនឹងត្រូវហាមប្រាមនៅពេលនេះមិនឲ្យដឹកទំនិញអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះឡើយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការអនុញ្ញាតការពារជាតិឆ្នាំ2023ដែលជាច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិលើការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបញ្ចូលច្បាប់មួយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីហៅថាច្បាប់ភូមាដែលជាច្បាប់បង្រួបបង្រួមភូមាតាមរយៈទំនួលខុសត្រូវខាងយោធាយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅឆ្នាំ2021ដែលមានគោលបំណងជួយដល់កម្លាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំមុនមកការបញ្ចូលបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជួយពង្រីកសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធានេះនឹងជួយដល់ក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមតស៊ូមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែជំនួយនេះមិនរួមបញ្ចូលអាវុធនោះទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅស្ថាបនិកច្បាប់នេះគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសលោក Gregory Mix បានអបអរសាទរចំពោះការអនុម័តតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនោះសេតវិមានបានចេញផ្សាយនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាផែនការសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដូវរងានេះដោយផ្ដល់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តតាមផ្ទះដោយមិនគិតថ្លៃនិងការត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសេតវិមានបាននិយាយថា ស្របពេលដែលជំងឺកូវីដលែងខ្លាចជាឧបសគ្គបន្តិចបង្អាក់ដោយមុនក៏ពិតមែនក៏វីរុសនេះនៅតែបន្តវិវត្តកើតមានហើយទិន្នន័យពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺសារ៉ាត់អាមេរិក CDC បានបង្ហាញថាករណីថ្មីថ្មីនេះជំងឺកូវីដ19ការចុះសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់មានចំនួនកើនឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះសេចក្តីវិមាននិយាយថាបន្ថែមទៅលើទីតាំងធ្វើតេស្តដោយមិនគិតថ្លៃដែលមានស្រាប់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញតទៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកទាំងអស់អាចស្នើសុំដោយមិនគិតថ្លៃនៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ចំនួន4ប្រអប់ដែលនឹងត្រូវផ្ញើទៅផ្ទះរបស់គេដោយផ្ទាល់តែម្ដងបន្ថែមពីលើទីតាំងចែកចាយសម្ភារៈធ្វើតេស្តនិងការធ្វើតេស្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីវិមានបានបន្ថែមកម្មវិធីថ្មីដែលរួមមានការចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យគេជួលសម្រាប់មនុស្សចាស់ជាង 6,500 កន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅតាមទីក្រុងនានាផងដែរគណៈកម្មាធិការដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតបានរាំងខ្ទប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ប្រទេសនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយនេះបើតាមមន្ត្រីការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិ២រូបដែលបានដឹងរឿងនេះច្បាស់បាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកសារតាំងនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដោយមិនធ្វើការសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់របបយោធាដែលចង់គ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ប្រទេសនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយការសម្រេចចិត្តមិនកាត់ការទៅលើសំណើរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះមានន័យថាលោកយ៉មួតុនដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមុនក្រុមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នោះនឹងនៅតែបន្តការងាររបស់លោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ធ្លាប់បរាជ័យម្ដងរួចទៅហើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ារូបនោះចេញពីតំណែងដែលលោកនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបនៃរដ្ឋាភិបាលមុននិងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉េរូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាឲ្យលោកផេត្រូកាស្ទីឡូប្រធានទីដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅបន្តជាប់ឃុំរយៈពេល18ខែទៀតបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបង្កឲ្យមានចលាចលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកកាស្ទីឡូត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនិងឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមរំលែកសភាហើយបានប្រកាសថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងដោយក្រិតវិញក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថានោះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីគេចពីការបោះឆ្នោតចោតប្រកាន់ដកតំណែងចំពេលមានការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយជាច្រើនយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈលោក Alcides Diaz បានឲ្យដឹងថាអតីតគ្រូបង្រៀនឆ្វេងនិយមរូបនេះត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទបះបោនិងសំគំនិតហើយអាចជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនោះចៅក្រមតុលាការកំពូលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រេយអាជ្ញាដើម្បីរក្សាការឃុំឃាំងលោក Castillo ដោយនិយាយថាលោកបានមកកោះហានិភ័យអាចកិច្ចខ្លួនបន្ទាប់ពីព្យាយាមរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅស្ថានទូតមិចសិកក្នុងទីក្រុងលីម៉ាដែលការឃុំខ្លួនបន្តដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មនុស្ស10នាក់រួមទាំងកុមារ5នាក់ផងដែរដែលមានអាយុពី3ទៅ15ឆ្នាំបានស្លាប់បន្ទាប់ពីអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅឯអគារលំនៅឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ូអង់វ៉លីនប្រទេសបារាំងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោក Gerald Damenin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងដែលបានថ្លែងនៅជិតទីក្រុងលីយ៉ង់របស់បារាំងនោះមានអ្នកពលរដ្ឋអគ្គិភ័យប្រមាណ180នាក់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុលោកដាមីនីនបាននិយាយថាពេលនេះអគីភ័យត្រូវបានពន្លត់ហើយអគីភ័យបានកើតឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនៅអគារលំនៅឋានកម្ពស់7ជាន់អញ្ញាធនីតំបន់រូនបាននិយាយថាខ្សែការពារសន្តិសុខត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកន្លែងនោះអតីតតារាវាយកូនបាល់ទាននេះដល់ល្បីម្នាក់របស់អាល្លឺម៉ង់គឺលោក Boris Becker បានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញហើយក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសមកនេះបតាមមេធាវីរបស់អតីតកីឡាកររូបនេះដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អតីតកីឡាករវាយកូនបាល់រូបនេះដែលមានអាយុ55ឆ្នាំនិងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញហើយបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញភ្លាមៗក្រោយពីការដោះលែងនោះ លោក Christian Oliver Musser មេធាវីរបស់អតីតកីឡាកររូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Becker បានជាប់ពន្ធនាគារទៅតាមការកំណត់ហើយមិនមានជាប់បម្រាមណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេមេធាវីរូបនេះមិនបាននិយាយលម្អិតពីទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់អតីតតារាវាយកូនបាល់ទីនេះនេះឡើយអតីតកីឡាវាយកូនបាល់ដែលធ្លាប់ទទួលជ័យលាភី3ចំនួននៃការប្រកួតតេនីស Wimbledon ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ខែកាលពីខែមេសាកន្លងទៅពីបទផ្ទៃប្រាក់ខុសច្បាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននិងបានលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនក្រោយពីលោកបានប្រកាសថាលោកបានខ្សែធនហើយលោក Becker ចាប់ផ្ដើមមានឈ្មោះល្បីដល់កំពូលក្នុងឆ្នាំ1985នៅពេលដែលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំហើយបានក្លាយជាកីឡាករតេនីសដ៏ឆ្នាំបំផុតដែលបានឈ្នះជើងឯកក្នុងការប្រកួតមួយទួលឹងមួយសម្រាប់ពានរង្វាន់ Wimbledon អតីតកីឡាករលេខ1របស់ពិភពលោករូបនេះត្រូវបានប្រកាសថាខ្សែធនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់សង្ស័យរឿងក្របបែកប្រទេសឃើញនៅក្បែររដ្ឋសភានៅទីក្រុងព្រីសែលតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាមួយកម្ពុជារឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធប្រទេសកាតាកំពុងធ្វើឲ្យកក្រើកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីធ្វើសកម្មភាពបង្កើនសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារ UNHCR បារម្ភអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Upper Nile នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្ដំក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានព្រមព្រៀងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងគោរពបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យបរិស្ថានពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន BRI លើកោះតូចតូចរដ្ឋ Arizona បង្កើនកម្លាំងពលកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញតាមការកើនឡើងការងារផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាងសង់អង្គការចាប់រលកវិទ្យុធំបំផុតក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិបតីបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្របបែកមួយបង្កប់ក្នុងនំខេកដែលពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅសួនទ្រូងផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិឬជិតកាស៊ីណូ Naga World កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់និងខ្មែរម្នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្របបែកមួយក្របដែលគេប្រទះឃើញនៅលើសួនទ្រូងផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានតាមមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូអ្នកបោះសម្អាតនៅទីធ្លាសាធារណៈម្នាក់បានប្រទះឃើញក្របបែកនៅលើសួនតាមទ្រូងផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាហើយបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះមកពិនិត្យលោកបន្តថាក្របបែកនោះជាក្របបែកដៃដែលលោកថាធ្លាក់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលអាជ្ញាធរបានស៊ើបអង្កេតរកឃើញអត្តសញ្ញាណរថយន្តតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរហូតដល់ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនអ្នកសង្ស័យ
យើងបានតាមបានប្រកទៅឃើញថាក្របបែកយើងធ្លាក់ពីឡាននោះបាទយើងក៏តាមស្វែងរកអត្តញាណចាស់ឡានហើយយើងរកឃើញ
លោកខៀវសុភ័ក្រសូមបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីបានជាក្របបែកនោះអាចធ្លាក់ពីរថយន្តបានទេដោយលោកប្រាប់ថារឿងនេះទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបន្តទៀតសិន
ឆ្លើយទៅសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្មពូយល់ថាបើយើងនិយាយតែនិយាយទៅប្រេះទៅប្រាទៅវានាំទៅរំខានដល់កិច្ចការសម្បត្តិកិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់គេមួយគូយល់ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះបញ្ជាក់ថាករណីនេះអាចជាករណីគំនុំឬគំរាមកំហែងបុគ្គលមិនមែនជារឿងភេរវកម្មឬនយោបាយនោះទេ
សំខាន់ជាមានដំងចឹងវាមិនមែនជារឿងភេរវកម្មមិនមែនជារឿងអីស្អីណានយោបាយយោបោកអីទេវាជាគំនុំអីខាងគំរាមកំហែងទៅបុគ្គលច្រើនជាងហើយឆ្លងតាមដែលយើងពីរត់ច្រត់យើងចាប់បានឡានហ្នឹងមកយើងដឹងថានេះវាជារឿងប៉ងសម្រាប់ទៅវិញ
VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសតថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ លោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថានៅម៉ោង7កន្លះយប់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូសមត្ថកិច្ចបានខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធក្របបែកនោះដែលរួមមានជនជាតិចិន4នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ទីតាំងក្នុងបរិយាកាសហុតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពៅសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Range Rover Defender ពណ៌ស្លេកសេរីឆ្នាំ2021ពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា LC9888 ធ្វើជាភ័ស្តុតាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអមដំណើរគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ាននៅក្រៅជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយរូបគឺលោកជូសេបបូរ៉េលហ្វុនតេឡេអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខគោលនយោបាយលោក Joseph Borrell Fontelle បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការស្ដារឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA របស់អឺរ៉ុបយោងទៅតាមលំហនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជំនួបនេះទទួលបានការសាទរពីមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅចាត់ទុកថា EBA មានភាពអំណោយផលដល់ការបង្កើតការងារថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter លោក Joseph Borrell Fontelle លើកឡើងថាបានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអំពីថាតើការបើកលំហនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចជួយស្ដារឲ្យបានពេញលេញមកវិញនៅរបបពាណិជ្ជកម្ម EBA បានយ៉ាងដូចម្តេចកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើកលុបបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញ៉ាត់មួយដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌ប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវាជាដំណឹងរីករាយដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីបញ្ហា EBA នេះដោយសារតែកម្ពុជានៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះសម្រាប់ឱកាសការងារនៅពេលមានការបដាក់ទុនមកកម្ពុជាសម្រាប់ការផលិតទំនិញនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប
ជាសារមួយដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទេទោះបីផ្នែកណាមួយក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឃើញឱកាសនៃការបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលដល់វ័យត្រូវបំពេញការងារនៅពេលដែលយើងគិតថា EBA មិនសំខាន់ហើយត្រូវបានមិនអើពើនោះវានឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងជាពិសេសទៅលើវិស័យការងារតែម្ដង
លោកបន្ថែមថាអ
ញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនចំពោះសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រី EU ជុំវិញនឹងបញ្ហាពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឲ្យពេញលេញឡើងវិញនេះគឺជារឿងមួយល្អបំផុតហើយខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនក្នុងនាមខ្ញុំជាភាគីតំណាងឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិត
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាអ្នកវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់ទ្រទ្រង់ផលិតកម្មនិងការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលភាគីសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងក្នុងនោះមានការបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយជាដើមលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេផ្ដល់ទាំង EBA ទាំង GSP ហ្នឹងវារឿងសំខាន់ហើយក៏អាចទទួលបាន EBA ហើយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទេទៀតអាហ្នឹងគឺយើងគិតថាកម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋនឹងសកលការងារគឺមានជីវភាពធូរធារជាងមុន
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកត្រឹមរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនារីក៏មិនមានការឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចដែលមានភាពលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌ហើយលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបន្ថែមថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានឹងមិនរងសម្ពាធណាមួយឡើយបើទោះមានការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកបូរ៉ែលបានជម្រាបជូនលោកប្រសិទ្ធខុនថាសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា EU ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជា EU ឲ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយបន្ថែមទៀតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងពីគណៈរដ្ឋផ្ដើមច្រកទ្វារសកលរបស់ EU ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោកបូរ៉ែលបានអបអរសាទរចំពោះការត្រៀមចាក់ចេញរបស់កម្ពុជាពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា EU ក្នុងដំណាក់កាលថ្មីទៀតលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់អំពីភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កម្ពុជាលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះត្រូវបានវិតម្លៃថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាង 80% និងមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកនយោបាយចំនួន17គណៈបកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសកាតាបានសូកប៉ាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបខ្លះដើម្បីអាចមានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេអនុប្រធានម្នាក់នៃសភាអឺរ៉ុបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនេះអ្នកស្រីលីសាប្រាយិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ជុំវិញអំពើពុករលួយទោះបីជាលោកបានលើកឡើងថាវាសំខាន់ក្នុងការផ្អែកទៅលើការពិតនិងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់លោកបានថ្លែងថា
Certainly the news are very worrisome very
ពិតណាស់ព័ត៌មាននេះជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនតើ
នៅក្នុងរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ចុងក្រោយបង្អស់នៃរឿងអាស្រូវធំបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកទល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អនុប្រធានសភាអឺរ៉ុបជនជាតិក្រិចអ្នកស្រីអេវ៉ាខៃលីដែលជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គល4នាក់ដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅ Basic បានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយនេះបយងតាមរបាយការណ៍នានាគណៈបករបស់អ្នកស្រីខៃលីនៅប្រទេសក្រិចក៏បានផ្អាកការងារអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍រូបនេះផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដែលថាប្រទេសកាតាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកបានសូកប៉ាន់ទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការជជែកតស៊ូមតិផ្នែកគោលនយោបាយនៅសភាអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរកឃើញកាបូបធំធំមានផ្ទុកសាច់ប្រាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីខៃលីអ្នកស្រីត្រូវបានគេដកហូតតំណែងនៅសភាដែលរួមមានការតំណាងឲ្យប្រធានសភាអឺរ៉ុបអ្នកស្រីរូបតាមេតសូឡាប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូពាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលឺម៉ង់អ្នកស្រីអាណាលេណាប៊ឺបកបាននិយាយថាជំនឿទុកចិត្តលើអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យបណ្ដាប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុបដទៃទៀតក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីឡង់លោក Simon Coveney
Well it is damaging and we need to get to the bottom of it
រឿងនេះពិតជាបង្កការប៉ះពាល់ហើយយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យដល់ឫសគល់យើងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីយើងអាចបកស្រាយអ្វីដែលបានកើតឡើង
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីម្នាក់ពីកាតាបានបដិសេធថាប្រទេសខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រ មន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong ដឹកនាំអ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់មួយក្រុមពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងបញ្ហាឯទៀតក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាជំងឺ Covid ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងបញ្ហាប្រទេសចិនជាប្រធានបទធំធំនៃការពិភាក្សាក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូនៅពេលគណៈប្រតិភូអូស្ត្រាលីជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះវ៉ានូអាតូនិងរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីនិងប៉ាឡាវវ៉ានូអាតូជាប្រជុំកោះមួយក្រុមស្ថិតនៅ3ភាគ4នៃចម្ងាយពីរដ្ឋហាវ៉ៃទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ធ្នូកោះនេះបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគី1ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នការយាមល្បាតសន្តិសុខព្រំដែននិងសុវត្ថិភាពសមុទ្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសៃផេនីវងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើវិភាគទីមានតម្លៃមួយដល់សន្តិសុខនៅក្រុមប្រទេសជាគ្រួសារក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសៃវងធ្វើដំណើរជាមួយពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលខាងឆ្វេងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសមាជិកនៃពួកអភិរក្សនិយមជាក្រុមប្រឆាំងផងដែរគណៈប្រតិភូនៃគណៈបកទាំងពីរនេះក៏នឹងប្ររពខូប35ឆ្នាំនៃតំណាក់តំណងការទូតជាមួយរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីនិងទៅមើលសាលាបឋមសិក្សាមួយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីដល់វិស័យសិក្សាអប់រំនៃប្រជុំកោះនេះថែមទៀតផងនៅប៉ាឡាវលោកសៃវងនិងពួកសហសិវិកលោកសៃនឹងទៅមើលគម្រោងធម្មពលប្រាអាទិត្យមួយគាំទ្រដោយអូស្ត្រាលីកោះប៉ាឡាវនៅរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីជាប្រទេសឯករាជ្យតែបានចុះទៅលិខិតវិកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិមួយឬហៅថា Compact of Free Association ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington នៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារកោះនេះនិងសិទ្ធិមានមូលដ្ឋានយោធាផងដែរកោះប៉ាឡាវជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយប្រធានអ្នកប្តីកោះប៉ាឡាវលោក Shurangel Webbs Jr. បាននិយាយប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូថាតំបន់នោះប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន
There are so many issues that face us from COVID which hopefully is behind us climate which is
មានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងប្រឈមមុខគឺមានតាំងពីជំងឺកូវីដដែលយើងសង្ឃឹមថាបានធូរស្រាលហើយបញ្ហាអាកាសធាតុដែលនៅមានជានិច្ចបញ្ហាចំនួននិងកំណើនអតិផរណានិងបញ្ហាប្រទេសចិនខ្ញុំយល់ថាទាំងនេះជាបញ្ហាធំធំដែលគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងតំបន់នេះ
កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានចុះទៅលើការលើកកិច្ចព្រមព្រៀងខាងសន្តិសុខទូលំទូលាយមួយជាមួយប្រជុំកោះស៊ូលម៉ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពង្រឹងសន្តិភាពសង្គមក្នុងប្រជុំកោះសូលូម៉ុនស្ថិតនៅប៉ែកអេសានអូស្ត្រាលីប្រទេសចិនបរាជ័យក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជាតិជាកោះឯទៀតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយក្នុងតំបន់តែអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនជឿថាចិននៅតែមានមហិច្ឆតាខាងសន្តិសុខនឹងពាណិជ្ជកម្មក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាការឆ្លើយតបអូស្ត្រាលីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដោយសន្យាថានឹងបង្កើនសកម្មភាពអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខនិងការផ្តល់ជំនួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនរអាក់រអួលដោយសារជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយការចាប់ប្រកាន់អំពីការជៀតជែករបស់ចិនក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចារកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលពេកាំងថាជាការបំផ្លាស់ប្រឆាំងនឹងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារ UNHCR បារម្ភអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាកានឡើងនៅរដ្ឋ Upper Nile នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្តឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានព្រមព្រៀងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងគោរពបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យបរិស្ថានពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន BRI លើកោះតូចៗរដ្ឋអារីโซណាបង្កើនកម្លាំងពលកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញតាមការកើនឡើងការងារផលិតបន្ទះសៀកវីកុំព្យូទ័រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាងសង់អង្គតែនចាប់រលកវិទ្យុធំបំផុតក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃចំនួននៅរដ្ឋ Upper Nile ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់បាត់បង់ទីលំនៅចាប់តាំងពីខែសីហាមកនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅជិតខាងអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កងកម្លាំងក្រមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានគោរពភាគច្រើនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2018ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2013អំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រវាងសហគមន៍និងសហគមន៍បានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយបានផ្ទុះឡើងជាការប្រយុទ្ធទល់មុខគ្នានៅសមរភូមិនោះទេលោក Arafat Jamal អ្នកតំណាងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលបានផ្ទុះឡើងនៅភូមិតុងហ្កាក្នុងរដ្ឋ Upper Nile កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុនលោកលើកឡើងថាចំនួននេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីលើកមុនលោកបានប្រាប់ VOA ថាចំនួននេះពេលបច្ចុប្បន្នបានឈានទៅដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុនលោកបន្តថាការពង្រឹងជំហរតឹងរឹងក្នុងជួរកុលសម្ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រសង្គ្រាមខ្លាំងជាងមុនគឺជាការព្រួយបារម្ភចម្បងមួយលោកថ្លែងដូច្នេះថា
And we are seeing a near complete absence of power in at the state level so very alarming in terms of
យើងកំពុងតែឃើញការបាត់បង់អំណាចស្ទើរតែទាំងអស់នៅថ្នាក់រដ្ឋដូច្នេះនេះគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតក្កតិននឹងវោហារសាស្ត្ររបស់កុលសម្ព័ន្ធកង្វះមធ្យោបាយថ្នាក់រដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះនិងការរីកសាយភាយកាន់តែធំនៃអំពើហិង្សាតាមភូមិសាស្ត្រ
លោកចាម៉ាល់បានកត់សម្គាល់ថាឥឡូវនេះអំពើហិង្សាកំពុងគ្របដណ្ដប់រដ្ឋ Upper Nile រដ្ឋ Jonglei និងរដ្ឋ Unity ហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រមាណ 5,000 នាក់ឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់លោកលើកឡើងថាករណីនេះកំពុងធ្វើឲ្យវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាវិបត្តិដ៏ធំបំផុតមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាន់តែអាក្រក់ឡើងទីភ្នាក់ងារ UNHCR រាយការណ៍ថាស្ត្រីនិងកុមារនិងមនុស្សដទៃទៀតដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់គឺជាចំនួនភាគច្រើននៃអ្នកបាត់បង់ទីជម្រកទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលដែលរត់ភៀសខ្លួនមើលទៅកំពុងតក់ស្លុតបាក់ស្បាតអ្នករត់ជីវិតបានរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់ការរងរបួសនិងការរំលោភបំពានជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអំពើហិង្សា gender ការចាប់ពង្រត់និងការចាប់ជំរិតផងដែរលោកចាម៉ាល់បាននិយាយថាជនស៊ីវិលបានរងការវាយប្រហារដោយចេតនានៅក្នុងចំនួនដ៏ញោមញីនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
What I have seen with my own eyes in two trips to Upper Nile in the last 6 weeks is what appears to be a very
អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចំនួន2លើកទៅកាន់រដ្ឋ Upper Nile ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ចុងក្រោយគឺអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើជនស៊ីវិលការវាយប្រហារនេះគឺមិនមែនសំដៅលើគោលដៅយោធានោះទេការវាយប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនិងគ្លីនិកនិងមើលទៅដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្មានត្រាប្រណី
លោកចាម៉ាល់បានបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR និងដៃគូនានាកំពុងផ្តល់ទីជម្រកស្បៀងអាហារជំនួយសង្គ្រោះសេវាការពារថវិកានិងជំនួយដទៃទៀតទៅឲ្យក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះបំផុតដែលក្នុងនោះរួមទាំងនៅតាមតំបន់ពិបាកទៅដល់ផងដែរដោយសារតែកង្វះថវិកាធ្ងន់ធ្ងរលោកចាម៉ាល់បានព្រមានថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR នឹងមិនអាចរក្សាការបន្តបំពេញតាមតម្រូវការកំពុងកើនឡើង របស់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងនោះទេលោកបានក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានទទួលថវិកាប្រមាណ 46% នៃថវិកាសរុបចំនួន$2,140,000,000តែប៉ុណ្ណោះដែលខ្លួនត្រូវការនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដោយចោទប្រកាន់ថាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានបង្កវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរដល់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលមិនមានសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដៃគូក្រុមហ៊ុនលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលពួកគេថានាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ស្ថាប័នចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំង3ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះក្នុងនោះរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការ Fian Alamong ពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ដែលជាវិនិយោគិនសង្គមជាសកលថាបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធ្វើការវិនិយោគដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បើទោះជាមានភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគទាំងនោះក៏ដោយក្រុមអង្គការបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានវិនិយោគយ៉ាងធំនិងបង្កើនការវិនិយោគទៅលើស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះនៅពេលដែលមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធបំណុលច្រើនលើសលប់និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកសង្គមតាមការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានានិងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Oiko Credit ខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានភស្តុតាងជាច្រើនក្តីក៏ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit នៅតែបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដោយកើនឡើងពី50,000,000 euro នៅឆ្នាំ2017ទៅដល់ជាង67,000,000 euro គិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែលការវិនិយោគនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលបានការវិនិយោគធំទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit អង្គការបន្ថែមថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដោយសារបញ្ហាបំណុលនៅកម្ពុជាវិបត្តិនេះបង្កឲ្យមានការលក់ដីដោយបង្ខំអសន្តិសុខស្បៀងនិងការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលរាប់សែននាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3ដែលទទួលបានប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Oiko Credit រួមមានប្រសាក់ LOLC និងអមរិតលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
មូលហេតុដែលយើងដាក់ពាក្យទៅខាងយន្តការ OECD នៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាខាងប្រតិភូគី Oiko Credit របស់ខាងហូឡង់ហ្នឹងគឺมันបានធ្វើការទុកពិនិត្យឲ្យបានជាក់លាក់ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយមានការវិនិយោគថ្មីថ្មីនេះបន្ថែមទៀតមកខាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង
នៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលមួយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុន Oiko Credit បានលើកឡើងថាពួកគេបានដឹងអំពីបណ្ដឹងនេះហើយនឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្នាក់ជាតិ របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពអាជីវកម្មហើយផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនបន្តថានថាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបប្រកបដោយចីរភាពក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលមិនមានសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងររបស់ដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានស៊ើបអង្កេតហើយនឹងស៊ើបអង្កេតនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅលើការអនុវត្តដែលមិនមានក្រមសីលធម៌នានាលោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ប្រាប់ VOA ថាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានប្រើប្រាស់បញ្ហាតិចតួចដែលកើតឡើងមកវាយប្រហារឬវាយតម្លៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលដែលលោកថាវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយនេះលោកបន្ថែមថាយន្តការការពារអតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនវិស័យនេះវាមិនមានភាពអត់ខ្ចោះទេតែយ៉ាងណាគឺយើងតែងតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីធានាបានថាអតិថិជនរបស់យើងត្រូវបានគេការពារដោយយន្តការដោយការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួនជាសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
បើតាមលោកកាំងតុងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះសមាគមបានដាក់ចេញនៅវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីធានាថាវិស័យនេះប្រកបអាជីវកម្មដោយការទទួលខុសត្រូវមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារអតិថិជននិងធានាថាវិស័យនេះមាននិរន្តរភាពបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមនុស្សម្នាក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយទំហំបំណុលជាមធ្យមគឺច្រើនជាង3ដងនៃចំនួនជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាតំបន់ទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងគោរពបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធសហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងអំពីតម្រូវការនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងការគោរពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27និងមេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន9ប្រទេសក្នុងចំណោម10ប្រទេសត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេមេដឹកនាំនានាបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មអន្តរការនៃការពង្រឹងវិស័យធម្មពលស្អាតនិង Digital និងវិស័យសុខាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្លុកទាំងពីរពង្រឹងសេវាកម្មកាន់តែងាយស្រួលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកសេអឺសូឡាវុនដូលីយេនបានប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំណាយថវិកាចំនួន10,000,000,000 euro គឺស្មើនឹង10,000,000,000 $65,000,000សម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់ឆ្នាំ2027ដោយផ្តោតលើគម្រោងធម្មពលស្អាតនិងភាពផ្សារជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសហភាពអឺរ៉ុបចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសង្ហបុរីនិងវៀតណាមនិងចរចាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី3រវាងគ្នាហើយនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្លុកទាំងពីរលោកសេវិនដូលីយេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគោលដៅធំបំផុតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពីតំបន់ទៅតំបន់លោកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តគោរពតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដោយផ្អែកលើច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាទង្វើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានបន្តនៅវ័យដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន20ឬ G20 ក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីខែមុន ម្លុកទាំងពីរបាននិយាយថាសមាជិកភាគច្រើនបានថ្កោលទោសសង្គ្រាមនិងទទួលស្គាល់ការឈឺចាប់របស់មនុស្សលោកដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានឲ្យដឹងថាមានទស្សនៈផ្សេងទៀតនឹងការវិតម្លៃផ្សេងៗគ្នាអំពីស្ថានភាពនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតនៅដំណើរការគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយនិងបូរណភាពដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសសង្ហបុរីកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីរីឯប្រទេសឡាវថៃនិងវៀតណាមបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែតុលាស្ដីពីការថ្កោលទោសលើការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីយកតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិននៅបណ្ដាប្រទេសកោះតូចៗផ្ដោតលើវិស័យទេសចរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យបរិស្ថានអ្នកស្រីឈើមែនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាតាខប27កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសកោះតូចៗបានស្នើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានានិងប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំៗបង្ការខូចខាតទៅលើបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេតែងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមុនគេគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសកោះតូចៗក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា BRI ប្រហែលនឹងមានហានិភ័យចំពោះបរិស្ថានច្រើនជាងមុននេះបើយោងតាមលោកខាលីមសាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅប្រទេសកោះតូចៗលោកសាបានថ្លែងថា
Natural resource are bound, right? There's little room for mistakes on these
ប្រទេសដីកោះនានាពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិខ្លាំងដូច្នេះគេមិនអាចឲ្យមានកំហុសកើតឡើងក្នុងគម្រោងធំៗទាំងនេះនោះទេប្រសិនបើអ្នកចង់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលមិនអាចស្រោចស្រង់បាន
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានវិនិយោគចំនួន2,720 លានដុល្លារក្នុងបណ្ដាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិង10,000 លានដុល្លារនៅតំបន់ប្រទេសកោះការ៉ាអ៊ីបដើម្បីសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យទេសចរនិងការបង្កើតធម្មពលប៉ុន្តែគម្រោងមួយចំនួនបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនអន្តរជាតិយីដាគ្រោងនឹងសាងសង់ឆ្នេរសមុទ្រថ្មីនិងសន្តាគារ2សម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកោះហ្គូយាណានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់ទីកានិងបាបូយដាការនេះនឹងតម្រូវឲ្យគេត្រូវកាប់ចោលដើមកោងកាងដែលត្រូវគេជឿថាបានបង្ការគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះនៅតែត្រូវបានអនុម័តលោកសានិយាយថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកោះតូចៗដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាក៏នឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុផងដែរប្រទេសចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស្នើរបស់អន្តរជាតិហើយបានចេញសេចក្តីណែនាំដើម្បីជំរុញគម្រោង BRI បៃតង1និងបង្កើតភាពជាដៃគូដើម្បីបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនរបស់គម្រោង BRI លោក James Elsmore នាយកអង្គការធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ Solar Head of State បាននិយាយថាការអនុវត្តវិធានការបៃតងថ្មីៗនេះនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យចិតដិតលោកបានថ្លែងថា
There will need to be some level of accountability held there to make sure that mitigation is incorporated.
គេត្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនដើម្បីធានាថាហានិភ័យនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ។ខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានគម្រោងដែលសម្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទទួលមូលនិធិកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់គម្រោង BRI ដោយសារវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដីកោះតូច
ៗ។លោកសាបានបន្ថែមថាប្រទេសកោះតូចៗក៏នឹងត្រូវពង្រឹងច្បាប់បរិស្ថានរបស់ពួកគេឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យលើបរិស្ថានពីគម្រោង BRI នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័ររបស់តៃវ៉ាន់ TSMC កំពុងសាងសង់រោងចក្រទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋអារីโซណាដែលនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅក្នុងការនាំយកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមទៀតមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតើមានកម្មករដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់នៅទីនោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែរឬទេអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Arizona ដែលជាកន្លែងដែលមានការរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មករនិងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅមើលរោងចក្រផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះជាការគូបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតបន្ទះឈីបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងឈានឡើងដោយ TSMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់តៃវ៉ាន់សាងសង់នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Phoenix ក្រុមហ៊ុន Intel ពង្រីកនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកពីជុំវិញពិភពលោកតំបន់នេះកំពុងបង្កើតការងារថ្មីរាប់ពាន់រួចហើយបុគ្គលិក TSMC ថ្មីមួយចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់នៅឯមហាវិទ្យាល័យសាគុមមេសានិស្សិតនៅជំរំបច្ចេកទេសបន្ទះឈីបកំពុងសិក្សាអំពីឧបករណ៍និងបំពេញលំដាប់ការងារលោក Robert Rogers ជានិស្សិតម្នាក់បានថ្លែងថា
I've always been a bit of a tech geek.
ខ្ញុំតែងតែជាមនុស្សពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាពេលខ្ញុំបានឃើញការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការងារនេះដូច្នេះខ្ញុំសាកល្បង
និស្សិតជាង300នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីនេះតាំងពីខែមិថុនាមកកម្មវិធីនេះទាក់ទាញមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រហែលជាមិនដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកផលិតកម្មទេអ្នកស្រី Lea Palmer ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន Arizona Advanced Manufacturing នៃមហាវិទ្យាល័យសាគុមមេសាបានថ្លែងថា
It's new work. It's exciting work.
វាជាការងារថ្មីវាជាការងារដ៏គួរឲ្យរំភើបវាជាការងារសាងសង់វាមានន័យថាពួកគេកំពុងមានឱកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកស្រី Tennessee Jackson បានចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលទូរស័ព្ទអ្នកស្រីទៅបានការងារនៅក្រុមហ៊ុន Intel ជាអ្នកបច្ចេកទេសបន្ទះឈីបអ្នកស្រី Tennessee Jackson បានថ្លែងថា
What inspires me is technology.
អ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំគឺបច្ចេកវិទ្យាដោយដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការវា
ការបំពេញតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនៃវិស័យផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋ Arizona រួមមានបន្ទប់សម្អាតទំហំ3700ម៉ែត្រការ៉េនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona នៅក្បែរនោះដែលជាកន្លែងដែលនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើការច្នៃប្រឌិត hardware វាគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ Arizona ក្នុងការទាក់ទាញប្រាក់ខ្លះនៃប្រាក់ចំនួន 52,000 លានដុល្លារនៃមូលនិធិសម្រាប់ផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងច្បាប់បន្ទះសៀគ្វីនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Chips and Science Act ថ្មីលោក Kai Square ដែលជាប្រធានបរិហារនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ថ្លែងថា
Chips and Science Act is a once in a lifetime opportunity.
ប្រភេទបន្ទះសៀគ្វីនិងវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាឱកាសមួយក្នុងជីវិតពេលវេលាមកដល់ហើយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំនាញយើងកំពុងនាំយកសមត្ថភាពនេះត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកត្រូវតែមានកម្លាំងការងារត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួម
ដោយមាននិស្សិតវិស្វកម្មចំនួន 30,000 នាក់សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona គឺជាមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មដ៏ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាកម្លាំងជំរុញក្នុងការបំពេញតម្រូវការចំនួនក្រោយលោក Kai Square ថ្លែងថា
And that takes a different mindset shift about how do you leverage technology
វាត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថាតើអ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយរបៀបណាតើអ្នកបង្រៀនតាមរបៀបណាដែលអ្នកមិនធ្លាប់រៀននោះគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នាសម្រាប់និស្សិតហើយថាតើអ្នកធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណានោះគឺជាការសន្ទនាឥតឈប់ឈរនៅទីនេះ
លោក Mark Lee និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់កំពុងសិក្សាឬក៏អត់ទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើការស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមថ្មីក្រៅពី Silicon សម្រាប់បន្ទះសៀគ្វីលោក Mark Lee បានថ្លែងថា
Wanna solve problems and wanna create technologies
ខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយចង់បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងត្រូវបានធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀត
នេះជាចំណេះដឹងដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ
ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃភូមិខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីការងារសាងសង់អង្គតែងចាប់រលកវិទ្យុដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមតារាវិទូនិយាយថាគម្រោង Square Kilometre Array នឹងអាចស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតក្នុងផ្កាយនឹងការកកើតរបស់ចក្រវាឡនេះវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្ដីដកស្រង់ចេញពីវីដេអូមួយរបស់បណ្ឌិតសភាអូស្ត្រាលីមានខ្លឹមសារដូចនេះថា
At first glance, this could be a plantation of Christmas trees in the Australian outback.
បើមើលមួយផ្លែទៅវាដូចជាការដាំដើមឈើបនអែនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកកំពុងតែមើលឃើញនៅអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនហៅថាជាដំណើរការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សជាតិ
វីដេអូមួយពីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីពន្យល់ពីរបៀបដែលអង្កានចំនួន 130,000 គ្រឿងនិងថាផ្កាយរណបចំនួន 200 បន្ទះនឹងត្រូវបានផ្គុំគ្នាដើម្បីបង្កើតគម្រោង Square Kilometre Array ឬ SKA វានឹងរួមបញ្ចូលនៅអង្កានយកចំនួន 2 ដែលងាយចាប់សញ្ញាខ្លាំងនៅកន្លែងអង្កេតផ្កាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាមរយៈការស្ដាប់និងការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើអវកាសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងអាចជួយឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាថាតើក្នុងភពនេះមានតែពួកយើងឬយ៉ាងណាហើយតើផ្កាយទី1រះបានយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើធម្មពលងងឹតដែលជាបាតុភូតអាកំបាំងមួយដែលដូចជាទាញចក្រវាឡនេះចេញពីគ្នាគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា SKA ត្រូវតែរៀបចំនៅឆ្ងាយពីការរំខាននានានៃប្រេកង់វិទ្យុលើផែនដីដូចជាកុំព្យូទ័ររថយន្តនិងយន្តហោះជាដើមពួកគេនិយាយថាវានឹងអាចចាប់សញ្ញាបានលឿនជាង8ដងបើប្រៀបធៀបនឹងអង្កានបច្ចុប្បន្នហើយវាអាចចាប់ផែនទីមេឃបានលឿនជាង135ដងលោក Danny Price ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Curtin Institute of Radio Astronomy របស់សាកលវិទ្យាល័យ Curtin លោកបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាថា SKA មានធម្មពលតារាសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's going to be one of the most sensitive instruments that humanity has ever built and to put it into perspective the SKA could detect a mobile phone
វានឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដែលងាយចាប់សញ្ញាខ្លាំងបំផុតមួយដែលមនុស្សជាតិធ្លាប់បានសាងសង់ហើយបើពិនិត្យដល់ស៊ីជម្រៅទៅអង្គតែនេះថែមទាំងអាចចាប់សញ្ញាទូរស័ព្ទនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អវកាសយានិកនៅភពព្រះអង្គារបានទៀតផង
អូស្ត្រាលីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាណាដានិងអង់គ្លេសជាប្រទេសក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាង10ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់គម្រោងនេះកិច្ចសន្យាដីធ្លីមួយរវាងម្ចាស់ដីជនជាតិដើមភាគតិចអង្គការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Commonwealth ហៅកាត់ថា CSIRO ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខាងលិចបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់អង្គតែនអន្តរជាតិ Square Kilometre Array កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអង្គតានចាប់រលកវិទ្យុដ៏ធំនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងទសវត្សរ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.